Pirms trim nedēļām Horvātijas laukos atkāpusies garā ziema un ienācis pavasaris. Koši zaļā zāle, dzeltenie rapšu lauki, ābeļdārzi un nami ar krāsainiem vārtiem Horvātijas ciematos rada gleznainu pastkartīšu ainavu. Saule karsē un zemnieki joko, ka ja tā turpināsies, tad ilgstošā sniega mitruma vietā būs jābaidās no sausuma. Esmu Gundinči rajonā Horvātijas dienvidu austrumos tuvāk Bosnijas Hercegovinas robežai. Te garām plūst gleznainā Savas upe un šis ir izteikti lauksaimniecisks reģions. Grūti ieraudzīt neapkoptu zemes stūri, kārtīgos kvadrātos, iekārtotajos laukos, strādā traktori, ganās govis. Zemnieka Ivana Kadiča sēta ir gara un plata. Uzreiz pa labi balti krāsota dzīvojamā ēka ar kolonnām un terasi, kur lielos brūnos podos sastādītas laumutītes, bet pārējās sētas pusēs cieši līdzās cita citai kā vienā kompleksā sabūvētas saimniecības ēkas – garāža, zirgu stāvlis, ratu novietne, desu kūpinātava, un aiz tām dziļāk saimniecībā ir cūku kūtis, šķūņi un plešas lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Kadiči te saimnieko jau vairāk. Tagad Ivana labā roka ir viņa dēls Marko. Saimniecībā ir 100 hektāru zemes, kur audzē miežu, sauzas un kukurūzu, ir 10 govis un 70 cūku. Kadičiem ir arī vairāki zirgi, kurus izmanto izjādēm, tāpēc nojumē stāv arī koši dzeltani rati. Horvātijā ir ļoti liels skaits mazu saimniecību, kurās vai nu nav vairāk par trim, vai ir no 3 līdz 20 hektāriem zemes. Tādēļ Kadiči ar saviem 100 hektāriem, no kuriem daļa mantota un daļa pirkta, ir reto saimniecības sarakstā. Ienākumi, kas gūti no lauksaimniecības, ļauj izdzīvot un nemeklēt papildus darbu. Ģimene drīzumā tirgu laidīs arī desas, šķiņķi un speķi, kūpinājumi kārtīgās rindās sakārti jaunajā žāvētavā, ko Ivans izrāda ne bez lepnuma. Kadiči nekad nav pieteikušies Eiropas fondiem, kas pieejami horvātu zemniekiem pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, jo baidoties no birokrātijas un papīriem. Un arī tagad par to, kas viņus sagaida pēc tam, kad valsts 1. Jūlijā pievienosies Eiropas Saimei, īsti nezina. Kad prasu, ko domā, Ivans Kadičs rausta platos plecus, droši vien dzīvos, kā jau dzīvojuši.
Nezinu.
Ceram uz labāko. Godīgi sakot, mums ir vāja un atšķirīga informācija. Viens saka vienu, cits ko citu. Mēs esam mazliet apjukuši. Laiks rādīs, kā būs.
Saimnieks cer, ka viņa sētas miers paliks nesatricināts. Un tāpat kā viņš un viņa dēls Marko, te kādreiz saimniekos arī tagad 5-gadīgais mazdēls Fraņo. Cita pieredze ir otrai Kadiču ģimenei, kas dzīvo netālu ciematā, bet nav iepriekšējo radinieki. Viņi visu sākuši no nulles. Marijanam ir tikai 29 gadi, bet viņa sievai Blaženkai 26. Iepazinušies Blaženkas dzimtajā ciemā, aprecējušies un nolēmuši sākt savu biznesu. Viņiem divas vistu un cūku ferma. Jaunā modernā kūtī dzīvojas ap 20 tūkstošiem putnu. Abiem jauniem cilvēkiem strādnieku nav, visu dara paši. Līdzīgi kā uzvārda brāļi Kadiči blakus ciemā, arī Marijāns vaisirdīgi atzīstas, ka par to, kas būs pēc iestāšanās Eiropas Savienībā un vai tas kā mainīs viņa biznesu un ikdienu, nezina. Pagaidām viņš vistas pārdod pašmāju uzpircējiem un citām valstīm neeksportē. Kad būvējuši fermu, jau rūpīgi sekojuši Eiropas prasībām, jo pretējā gadījumā nebūtu varējuši saņemt Eiropas fondu naudu.
Viens no iemesliem, kādēļ vispār sākām fermas būvniecību, bija iespēja pieteikties uz Eiropas Savienības fondiem. Citādi es nedomāju, ka tas vispār būtu bijis iespējams. Mana priekšrocība ir tā, ka es netirgojos tieši, bet pārdodu vistas uzpircējiem. Viņš tās realizē tālāk, un man nav nejausmas, vai tās nonāk Serbijā, Krievijā vai kur citur. No šāda viedokļa man par Eiropas Savienības normām nav jāuztraucas. Savukārt cūkopībā es joprojām esmu pārāk mazs uzņēmējs, lai eksportētu.
Vietējiem zemniekiem saprast un orientēties fondos palīdz tuvējā apkaimē strādājošā attīstības aģentūra. Arī jaunie kadiči vispirms vērsušies te, kā stāsta aģentūras pārstāvis Domagojs Milkovičs, zemniekiem padomu vajag un piesakās dažādas paaudzes.
Marians ir jaunākais no visiem zemniekiem, kas vērsies pie mums, taču interesi ir no visām paaudzēm un par dažādām jomām. Visdraudzīgākie noteikumi ir Horvātijas centrālajā bankā attīstības kredītiem, kuru aizdevumam procenti ir ļoti zemi, un tā ir ļoti svarīga lieta jauniem zemniekiem. Taču problēma ir tā, ka ļoti daudz laika paņem visu papīru sagatavošanu, lai galu galā saņemtu naudu.
Blaženka teica, ka viņa vienmēr gribējusi dzīvot laukos. Daudz gan tik uzņēmīgu vienaudža vista nēsot jaunas cilvēkus Vilinas Zāgreba vai pat citas valstis.
Man tā nebija problēma. Es uzaugu ģimenē, kurā bija saimniecība. Esmu pieradusi strādāt ar dzīvniekiem un man tie ļoti patīk.
Vēlāk viesojoties pie Vinderes Brodskijas Stupnika rajonā un pie siera sējējiem Kusanovecā, dzirdu līdzīgus stāstus par jaunu uzņēmīgu cilvēku vēlmi palikt laukos, kur sākts viss no jauna, vai arī pārņemtas sēņu tradīcijas. Par to, ka atvērtais tirgus pēc 1. jūlija varētu straujāk likt ieplūst precēm no Eiropas, vismaz šo saimniecību zemniekus ļoti neuztrauc, jo horvātiem patīkot vietējā produkcija, arī piemēram savus vīnus viņi dzerot labprātāk, un tie ir arī pieprasītāk turistu vidū. Taču zemniekiem arī maz priekšstata par to, vai kas citādi īpaši mainīsies. No laukos sastaptajiem vietējiem žurnālistiem dzirdu kritisku viedokli par to, ka lauksaimnieki Horvātijā ļoti maz par Eiropas lietām informēti, un tādēļ arī vairumam cilvēku nav viedokļa. To, ka zemniekiem ir neskaidri jautājumi, pārliecinos arī Murkoviču ģimenes saimniecības pagalmā, kur saimnieki no lauksaimniecības ministrijas pārstāvi uzzina, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā valsts vairs nepiemaksās par piena litru. Šī ir saimniecība, kur dzirdu visvairāk bažu. Fermā strādā divas ģimenes brāļi, Josips un Ivica, un viņu sievas Daniela un Veronika. Šī ir pirmā saimniecība valstī, kas saņēmusi Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda sapārda naudu. Saimniecībā ir 100 hektāru zemes, 150 slaucamu govju un teļu. Kūts ir moderna, aprīkot ar jaunām ierīcēm. Saimnieki ilgus gadus pavadījuši Austrijā, bet Horvātijai atgūstot neatkarību un nostājoties uz savām kājām, atgriezušies, lai strādātu sēņu zemē. Taču viss izrādījās grūtāk nekā sākumā gaidīts. Maksājumi ir lieli, darbs smags, un lai arī no malas iebraucot saimniecības sētā viss šķiet stabili un gaiši, zemnieki teica, ka cīnās, lai nomaksātu kredītus bankām un izdzīvotu. Daniels stāsta, ka šī ir daudzu lielāku saimniecību rūgtā realitāte. Cerīgi sākuši, tagad zemnieki cīnās. Ne visiem izdevies būt to veiksmīgo vidū, kas par mazākiem procentiem varējuši aizņemties naudu Horvātijas centrālajā bankā. Citur ņemtajā jau pavisam citi kredīt procenti. Daudzas saimniecības tādēļ arī bankrotē.
Valsts un uzpircēji agrāk maksāja vairāk par pienu. Tagad cenas ir kritušās. Cīnāmies par izdzīvošanu katru dienu. Viss maksā gan mēslojums zemē, gan sēklas.
Tas, ko dzirdu sakām Horvātijas laukos, ir, ka daudzi zemnieki pēc neatkarības saimniekošanas sākuši bez lielām priekšzināšanām un pieredzes trūkst joprojām, bet īsti nav arī kam prasīt padomu. Un tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ daudzas saimniecības klībo. Virkni esot nereģistrētu fermu, jo tā var izvairīties no papīriem un kontroles, horvātiem nepatīkot veidot kooperatīvas un apvienības, pulcēties pieredzes apmaiņā, jo tas atgādinot par aizgājušiem režīmu laikiem, un viņi dod priekšroku individuālam darbam. Pašu saimniecībai, pašu krātai pieredzē, lai cik akmeņaina tā arī nebūtu. Līdz šim Horvātijas valsts zemniekiem maksājusi hektāru subsīdijas, aptuveni 300 eiro par hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, taču pēc iestāšanās Eiropas Savienībā situācija mainīsies. Horvātiem iedalīti vairāk nekā 300 miljonu eiro nākamajiem 7 gadiem, kas būs jāsadala zemniekiem hektāru maksājumiem. Lauksaimniecības ministrijas pārstāvis Togomirs Maidaks stāsta, ka ja ar Eiropas naudu nepietiks, Horvātijai ļauts trūkstošo daļu pielikt no reģiona attīstībai domātās naudas, tā lai zemnieki pēc iestāšanās Eiropas Savienībā nejustu atšķirību.
Summa paliks daudz maz tāda pati kā līdz šinējā. Daudz kas būs atkarīgs no kopējās summas, kas mums piešķirta atskaitas gadā. Tai ir reģistrētajai zemē, kas pieteikta subsīdijām.
Lauksaimniecība ir viens no trim lielajiem vaļiem kopā ar pakalpojumu jomu un rūpniecību, uz kuras balstās valsts ekonomika. Tādēļ Horvātijā viss, kas saistās ar zemi, ir svarīgi. Lauksaimniecības ministrijā stāsta, ka Horvāti no savas zemes tik viegli nešķiras. Pieņemts likums, ka nākamos 7 gadus lauksaimniecībā izmantojamo zemi ārzemniekiem nepārdos, ja nu vienīgi māju celtniecībai. Horvātijas skaistā daba un miers piesaistīs nevienu vien pasaules līmeņa zvaigzni. Gleznainajā Istrijā mājvietu nopircis arī aktieru pāris Brets Pits un Anģelina Džolija. Daļa Horvātu zemes joprojām slēpj Balkānu kara rētas. Ne visos laukos var ganīt lopus, art zemi un pastaigāties kā tīk. Kopš salīdzinoši nesenā kara laika te palikušas mīnas. Teritorijas ir iezīmētas un soli pa solim ar ārvalstu atmīnētāju palīdzību Horvāti tās attīra no posta. Horvātija kļūst par pirmo Eiropas Savienības dalību valsti ar joprojām mīnētām teritorijām. Pirmais jūlijas, kad Horvātija iestāsies Eiropas Savienībā, iekrīt pirmdienā, tā teikt, uzreiz darbos un uzreiz pie lietas. Pirms tam svētdien plaši kultūras pasākumi gaidāmi galvaspilsētā Zagrebā. Zemniekiem no Gundinčī, Novakoveca vai Brodskijas Stupnika ciemiem aizbraukt gan neizdosies. Darbi neļaus. Pavasaris ir pilnā plaukumā, un ar Eiropu būs vēl daudz laika iepazīties. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Horvātijas.